เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะความต่างของความเข้าใจกับความไม่รู้แล้วก็มีการชักชวนกันไปไม่รู้หลงผิดว่าทำอย่างนั้นแล้วจะรู้ทั่วโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะซึ่งเป็นเรื่องละค่ะด้วยความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ละไม่ได้พอเข้าใจแล้วละเลยเห็นไหมคะรู้เลยว่านั่นไม่ใช่หนทางเมื่อเข้าใจแต่ตอนที่ไม่เข้าใจก็จะไปปฏิบัติจะไปทำให้จิตใจสบายสงบโดยไม่รู้เลยว่าสงบคืออะไรสบายคืออะไรเป็นกิเลสหรือเปล่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งสิ้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ได้มีคำสอนให้คนไม่รู้ทุกคำนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องให้รู้ความจริงนี่คือพระคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณไม่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะเห็นว่าสัตว์โลกพวกเราทั้งหลายเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมะนี่คือพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นพอเข้าใจธรรมะแม้เพียงคำเดียวเห็นเลยถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณและใน 45 พรรษาเนี่ยกี่คำ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ต้องนับกี่คำกี่ข้อถึงจะเป็นขันธ์หนึ่งหรืออะไรนะฮะเพียงแต่ละคำเนี่ยให้เข้าใจทีละคำไม่ประมาทเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเราเป็นใครจะสามารถเข้าใจคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เพียงคิดเองเท่านั้นหรือเป็นไปไม่ได้เลยจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเริ่มเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะที่กำลังเป็นเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของเห็นหรือเปล่านี่คือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดและดับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเกิดเพราะปัจจัยใครไปทำให้เห็นไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะทันทีที่เห็นก็ดับแล้วยากที่จะรู้ได้นะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็เห็นความห่างไกลกันมากที่เราประมาทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ฟังคำของคนอื่นค่ะเพราะรู้ว่าคำนั้นๆไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคำของพระสัมมาแล้วพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถึงความเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าพระภิกษุศึกษาเข้าใจธรรมะท่านก็สอนธรรมะค่ะแต่ถ้าคำที่ท่านสอนไม่ใช่ธรรมะก็หมายความว่าท่านไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยและพระภิกษุในธรรมวินัยต้องสิกขาคือประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยด้วยจึงเป็นเพศที่ต่างกันนี่ค่ะเพศที่คฤหัสถ์กราบไหว้พระเคารพในความประเสริฐที่สามารถสละเพศคฤหัสถ์แล้วก็อบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตซึ่งยากมากเพราะว่าต้องสละทุกอย่างแต่สละแล้วรับไม่ใช่ภิกษุแน่ค่ะต้องเป็นผู้ตรงนะคะค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อความรู้ที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์มากนะคะความรู
้มีคำถามจากทางบ้านนะคะท่านอาจารย์มาจากหาดใหญ่ค่ะอยากเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องการร่วมสมทบปัจจัยเพื่อพิมพ์หนังสือเรียนบาลีเนื่องจากเรียนบาลีอยู่ก็ได้รับหนังสือเรียนมาโดยทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าเรียนทางวัดก็ไม่ได้คิดจนเทอมใหม่นี้หนังสือที่แจกฟรีได้หมดก็มีการให้ร่วมสมทบทุนเพื่อพิมพ์หนังสือเรียนครั้งใหม่สำหรับบุคคลทั่วไปและรวมไปถึงพระภิกษุสามเณรด้วยที่จะได้นำมาประกอบการเรียนการศึกษาไวยากรณ์บาลีจึงอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในการร่วมสมทบทุนค่ะกราบขอบพระคุณมาก
ค่ะให้ใครปัจจัยนั้นคือเงินสมทบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วให้ใคร
ทางวัดก็ต้องรับ
ไม่น่าจะมีปัญหาให้ถามเลยก็รู้อยู่แล้วว่าพระภิกษุรับเงินทองไม่ได
้แต่ถ้า
ทั้งหมดเลยโดยประการและทั้งปวงทุกสถานการณ
์ถ้าทางวัดมีเวยยาวัจกรคะท่านอาจารย์คะ
เวยยาวัจกรคือผู้ที
่ดูแล
พระไม่เกี่ยวข้องเลยทั้งสิ้น
ถ้าพระไม่เกี่ยวข้องก็คือ
เวยยาวัจกรก็ไปพิมพ์สิ
ไปพิมพ์ใช่
มั้ยมาเกี่ยวอะไรกับวัดล่ะมาเกี่ยวอะไรกับพระใครจะทําอะไรก็ตามแต่ทั้งนั้นค่ะวัยยาวัจกรหรืออะไรก็ตามแต่พระต้องไม่รับเงินทองและไม่ใช่ผู้จัดการพิมพ์หนังสือ
ชัดเจนแล้วนะคะทางหัดใหญ่ค่ะมีคําถามมาอีกจากคุณศิรวรรณจากห้องวรนารีนะคะพระที่รับไปปวารณาและโยมเอาเงินสดไปให้กับเด็กวัดที่เป็นคฤหัสถ์ถือว่า ผิดธรรมวินัยไหมคะถ้าหากว่าผิดตอนนี้ในเมืองไทยคงจะเหลือพระที่มีธรรมวินัยครบอยู่ไม่มากสักเท่าไหร่แล้วพวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนจะช่วยกันรักษาพระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่สำคัญนี้ได้อย่างไรคะ
ค่ะคิดว่าจะฟังปัญหาและตอบปัญหาไปเลยเราจะเข้าใจได้ไหมหรือว่าต้องทีละคำเริ่มได้ทีละคำ
พระที่รับใบปวารณาและโยมเอาเงินสดไปให้กับเด็กวัดที่เป็นคารวาสถือว่า
เมื่อวานนี้นะคะ
ค่ะ
ได้ยินคุณต๋องพูดไหม
ไม่แน่ใจ
ไม่รับเงินและไม่ยินดีในเงินและทองไม่ใช่ไม่รับเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะที่คุณต๋องคุณดำรงพูดซึ่งคุณอนบสัมภาษณ์ที่จะทำเป็นวิดีโอโทรทัศน์ที่จะออกอากาศนะคะอันนี้แหละค่ะจะเป็นคำตอบอันนี้แหละจะเป็นคำตอบ
ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะมีพระสักกี่องค์ที่จะกราบไหว้ได้เพราะว่าทุกองค์ก็ต้องรับปัจจัยหมดนะคะ
เรากราบไหว้พระภิกษุในพระธรรมวินัยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยไม่ประพฤติตามพระวินัยและเราจะนับถือไหม
ไม่นับถือ
เพราะว่าคำใดก็ตามที่ผิดจากพระธรรมและผิดจากการประพฤติปฏิบัติในเพศบรรพชิตทั้งหมดนะคะเราจะกราบไหว้นับถือไหม
ไม่นับถือ
ก็ต้องตรงค่ะความเป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นจะดำรงรักษาพระศาสนาได้อย่างไรใช่ไหมคะต้องเป็นผู้ตรงต่อความจริงบางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีพระที่จะกราบไหว้ที่จะทำบุญไม่มีก็คือไม่มีเมื่อบอกว่าไม่มีแล้วจะมาว่ามีได้ยังไงนี่คือความตรง
นี่คือคำถามที่ต่อเนื่องมาว่าหรือว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ภิกษุกำลังจะสูญสิ้นไปแล้วคะ
ก็พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ยังไงทรงพยากรณ์ไว้ว่าอย่างไรไม่ใช่เรานะคะแต่พระเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระศาสนาจะอันตรธาน
อีกคำถามหนึ่งนะคะท่านอาจารย์จากคุณโจคนเดิมเนี่ยค่ะเขาเรียนถามว่าการเรียนพระอภิธรรมตามหลักสูตรของมหาจุฬาราชวิทยาลัยการเรียนพระพุทธประวัติพระวินัยพระธรรมตามหลักสูตรนักธรรมเป็นสุตตมยปัญญาเป็นการสั่งสมกุศลและเจตนาที่ควรกระทำใช่ไหมคะ
ค่ะเรียนอะไรเพื่ออะไรเมื่อกี้นี้เราก็พูดแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เรียนสำหรับไปท่องไปจำแต่ว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นจะต้องมีปริญญาไหมไม่มีในพระศาสนาในพระพุทธศาสนาไม่มีพระได้รับปริญญา
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศึกษาไปแต่ถ้าไม่เข้าใจแม้กระทั่งคำว่าธรรมะก็ไม่ใช่เป็นการสั่งสมกุศลและเจตนา
คนที่เข้าใจว่าตัวเองศึกษาพระอภิธรรมหรือพระธรรมเนี่ยรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เป็นอภิธรรมเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ก็คือศึกษาเดี๋ยวนี้โดยอาศัยคำนั้นมาเข้าใจสิ่งที่มี
คงไม่มีแบบนี้ค่ะ
ต้องเป็นคนตรงไงคะจะรักษาพระศาสนาได้อย่างไรคำตอบคือต้องเป็นคนตรง
ท่านเสียคนส่วนใหญ่ในสังคมก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีที่ถูกคือเขาก็ไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนคือถูกนี่ไหนคือผิดเนี่ยมันก็เลยต้อง
เพราะฉะนั้น
เขาก็เลยตาม
เราจึงต้องศึกษาทีละคำธรรมะคืออะไรปรมัตถธรรมคืออะไรอภิธรรมคืออะไรจะได้หายข้องใจค่ะจะต้องเป็นผู้ตรงที่มั่นคงเพื่อประโยชน์คือความจริงไม่ได้คลาดเคลื่อนเลยค่ะเป็นผู้ตรงต่อความจริง
คือถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
ใช่ค่ะ
เราก็คือเป็นชีวิตของเราไงคะ
จะรักษาความจริงหรือความไม่จริงถามได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็พิจารณาคำตอบแล้วก็เป็นผู้ตรง
อาจารย์ฮะคุณเจ้าที่เขาเรียนถามมาเมื่อกี้ว่าการเรียนพระพุทธธรรมตามหลักสูตรของมหาจุฬาราชวิทยาลัยการเรียนพระพุทธประวัติพระวินัยพระธรรมตามหลักสูตรนักธรรมเป็นสุตตมยปัญญาเป็นการสั่งสมกุศลเจตนาที่ควรกระทำใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาว่าเพื่อรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรคะ
แล้วเข้าใจหรือเปล่า
สวัสดีอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้ความรู้นะคะคืออย่างที่เรียนถามอะค่ะคือว่าอย่างตอนนี้ก็กำลังสมัครที่จะเรียนนักธรรมธรรมศึกษาอยู่ซึ่งถามว่าเรียนไปเพื่ออะไรก็คือได้ถามกับตัวเองแล้วล่ะว่าเรียนเพื่ออะไรเราก็บอกว่าเราเรียนเพราะว่าเราอยากรู้พระไตรปิฎกหรือว่ารู้ส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกที่ถูกต้องเพราะอย่างน้อยเนี่ยธรรมศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่ง
เดี๋ยวค่ะขอโทษนิดนึงนะคะเรียนเพื่อเข้าใจหรือเปล่า
เรียนเพื่อเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนได้อย่างถูกต้องนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์สอนเรื่องอะไรคะ
ถ้าสุดท้ายก็คือสอนให้ละกิเลสทุกอย่างอะค่ะ
ไม่ได้สอนให้รู้ให้เข้าใจอะไรเลยเหรอคะเราละบาปเราละบาปได้ไหม
เราละก็เราณขณะนี้ก็รู้ตัวว่ายังละถ้าถามตัวเองอะค่ะโจ้ก็ยังละอะไรไม่ได้อะค่ะ
ค่ะเพราะอะไรจึงละไม่ได้คะทั้งที่เรียนทำไมละไม่ได้ล่ะคะเรียนแล้วละไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเรียนอะไรละไม่ได้เพราะอะไร
ค่ะก็คืออย่างที่เรียนนะคะว่าคือว่าตอนนี้นะคือโจ้เพิ่งสมัครเรียนวิชาธรรมศึกษานะคะซึ่งถามว่าคำถามแรกที่อาจารย์บอกให้ถามเป็นคำถามก็คือว่าเรียนเพื่ออะไรคำถามเนี้ยถามกับตัวเองแล้วล่ะว่าเรียนเพื่ออะไรเราบอกว่าเราเรียนเพราะเราอยากจะรู้
ไม่ใช่เพราะเรารู้ว่าเราไม่รู้และถ้าสามารถจะรู้ได้โดยการศึกษาก็ทำให้เรียนใช่ไหมคะเพราะฉันเรียนเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจถูกไม่ใช่เพราะอยากรู้แต่เรียนเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีซึ่งไม่รู้ค่ะจึงต้องเรียนเพราะฉะนั้นอภิธรรมคืออะไรคะเนี่ยค่ะเบื้องต้นที่จะต้องเข้าใจก็ถึงจะเรียนเรียนเพื่อเข้าใจไม่ใช่ไปจำหนังสือคำตัวเลขต่าง
ๆใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าฟังขณะนี้เข้าใจกำลังเรียนหรือเปล่า
ก็เรียนอยู่ค
่
ะ
แต่ถ้ามีแต่ตัวเลขกับความจำเรียนหรือเปล่า
ก็เป็นการปูพื้นเพื่อการ
แล้วปูไปนานปูไปอีกนานใช่ไหมคะปูไปเรื่อยๆหรือไงเมื่อไหร่จะเริ่มเข้าใจ
ก็ปูมาปูเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเราก็มีจุด
พื้นคือเข้าใจทีละคำค่ะ
ซึ่งถ้าถามว่ามันก็ดีกว่าการที่อย่างที่โจ้เรียนบอกไปนะคะก็ดีกว่าที่ว่าเราว่างแล้วเราไปเที่ยวหรือเราว่างแล้วเราไป
ถ้าเข้าใจธรรมะ
ที่มันเจริญกิเลสมากขึ้น
ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะเราถึงกล่าวอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าใจทุกอย่างเป็นธรรมะจะหวั่นไหวไหม